Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Дзе праходзілі межы Беларусі ў 19-м стагоддзі? Якія ў 20-м стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў? І ці маюць рацыю тэарэтыкі сучаснага літвінства? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гутарку з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Таго, што вы ўжо сказалі, што мы ведаем, можна зрабіць выснову, што назва Беларусі безальтэрнатыўная. Гэта прадукт гісторыі і развіцця самога народа і з'яўлення беларускай нацыі на мапе свету. Тым не менш, у вас прагучала пра гэтую белаляхію, і вот цікава пагаварыць пра нейкія альтэрнатыўныя назвы, паколькі мы ведаем, што у пачатку 20-го стагоддзя былі ж розныя погляды на будучыню палітычную тэрыторыі былога Вялікае княства Літоўскае. Краёўцы, напрыклад, хацелі захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае з трыма народамі, палякамі, літоўцамі, беларусамі, з габрэямі, з некалькімі мовамі. А, дарэчы, апошняя спроба беларусаў захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае адносіцца да 1918 года, калі прэм'ер-міністрам БНР быў скірмут і пасля гэтага. А тым не менш існавалі іншыя нейкія варыянты назвы. Ластоўскі пісаў пра Крывію, быў варыянт Белаляхія, Вялікая Літва Янкі Станкевіча. Маглі бы вы трошечку расказаць пра гэтыя вось варыянты і спрэчкі вакол гэтага ў 20-м стагоддзі?
Ну так, па-першае, канешне, Беларусь, яна сёння, я згодны з вамі, ці гэта мая думка, яна безальтэрнатыўная назва, бо вельмі важна, што гэтая назва мае традыцыю. Мы, гісторыкі, падкрэсліваем заўжды важнасць традыцыі. Гэтай назве яна сягае 17-го стагоддзя, ну, як назва дзяржавы з 1918 году, яна вядомая ў свеце. І гэта вельмі важная рэч. Я тут учора праглядзеў, колькі краінаў змініла назву, каля 50 краінаў ў свеце. Пры гэтым в Европе толькі адна, большасць краінаў гэта континент, африканскі континент, Азія, бо там был колоніалізм, палітыкі хацелі пазбавіцца колоніальнай спадчыны. В Европе гэта толькі паўночная Македонія, але мы ведаем, был вялікі канфлікт паміж Грэцыя, якая мае вобласць Македонія, і Македонія, до 2019 года мела назву The Former Yugoslavian Republic of Macedonia, то бок была Югославская Республіка Македонія. Вось. І вертаючы да Беларусі і іншых назваў, па-першае, Беларусь, між іншым, гэта адзін рэгіён, які, ну, амаль што цалкам належыць Беларусі. Літва – гэта кантактная вялікая зона балтавых славянаў. Між іншым, вось малавідомы факт. Мы забываем, калі мы кажам пра балтавых славянаў, мы кажам пра тое, што вось тут балты і тут славяне. Але мы забываем пра білінгвах. Вось такі быў нарвежскі славіст Улаф Брох. Ён у 1895 году працаваў на абшарах Беларусі і Літвы. Його галоўнае зацікаўленне было білінгвы. І ён спыніўся, некалькі месяцаў працаваў у Бастунах і Жырмунах. Бастуны – гэта аграгарадок, Жырмуны – вялікая вёска в Воронаўскім раёне. Людзі на 1895 год размаўлялі і па-беларуску, і па-літовску. І ён напісаў навуковай працы. Яны невідомы ў Беларусі, не перакладаліся. Вось, то бок мы маем вось гэту кантактную зону, якую вельмі тяжка вызначыць. Мы маем таксама вялікую праблему ад пачатка Вялікага княства Літоўскага. Все ж такі дзве этнічныя групы, якія размаўляюць на розных мовах, яны жывуць 500 гадоў в адной дзяржаве, і гэта працуе, калі маеш шляхту, якая як бы інтэгруецца вакол польскай культуры ўжо на 18-го годзе, маеш караля, Але калі нацыяналізм прыходзіць, гэта вельмі цяжка, як бы, ну як сказаць, збудаваць. Вось Фінляндія, Швецыя таксама былі больш за 500 гадоў разам. Ну, гэта не працавала, вельмі розныя мовы адрозніваюцца ўжо на моўным узроўні. І таму, канешне, беларускі праект, гэта, як я кажу, мейнстрім, гэта галоўны праект. А вось праекты Белаляхія, Крывія, Велика Літва, ці Літва, там, Пануцевічы, гэта такія маргінальныя праекты. Гэта людзі, які праводзілі часам лінгвістычныя эксперыменты, палітычныя эксперыменты. Тым больш, што там, напэўна, галоўная ідэя была, ну, вось, Беларусь, гэта як бы падкрэсліць некую сувязь з расійскай дзяржавай, ну, само слова Русь адсылае да Кіевскай Русі. Яна адсылае да украінска-рускай дзяржавы, вот этой старажытнай Кіевскай Русі. І між іншым беларуская і украінская мова, яны вельмі блізкія адна да адной.
Ну, так вядома, што фіны называюць шведаў як? Руцы?
Так,
это
так.
Ж і далей нават это да скандынаваў, да нарманаў адсылае.
Так, правильно. То бок мы маем адсылку в назве краіны да Кіевскай Русі, я згодны з вами, мы маем адсылку да Скандынавіі. Бо як бы скандинавы таксама карысталіся тым, што яны былі русы. Там розныя версіі, но мы так мы ведаем, што яны самі сябе называлі русы, калі прыїжджалі в Константинополь. Магчыма, адна з версій з рэгіёна, у нас тут каля Стокгольма рэгіён Руслаген. Ёсць такі рэгіён.
Да. Тімоці Снайдер кажа пра весляроў, што Русь перакладаецца так, як весляры.
Ну, там уже разные версии, бо не хапае крыніцаў, каб реконструяваць эту картину больш-менш докладно.
Як вы глядзіце на цяперашнюю актывізацыю тэмы так званага літвінства? Дайшло нават да дзвюх ужо дыскусій у літоўскім сейме. І мене цікавіць, што вы думаеце пра ідэолію гэтай, ну, такой інтэрнэтнай актыўнасці, бо гэтыя літвіны вельмі актыўныя цяпер в інтэрнэце.
Ну так, яны існуюць давно уже, гэты, як бы, як такая суполка, я не ведаю рух, але інтэрнэт ім дадал новыя магчымасці, бо гэта онлайн-актыўнасць дазваляе без ніякіх сродкаў прэзентаваць свой рух як магутны рух. Мы маем ананімных карыстачоў гэтых фейсбукаў і розных сацыяльных сетак. Можа, адна і тая асоба піша пад 10 рознымі імёнамі. Яны маюць абсалютна бясплатную магчымасць распаўсюджыць свае ідэі. І я разумею занепакоенасць літовскіх палітыкаў, бо, зноў жа, паўтарюся, назва дзяржавы – гэта палітычны сімбал дзяржавы. І тут мы маем некую груповку, якая кажа, не, гэта не ваша назва, гэта наша назва. Ну, гэта як бы вся гэта ідэалогія, канешна, антынавуковая. Можна атаслаць, канешна, мы маем гэтую кнігу Мікола Ермаловіча, его гіпотезу, што Літва, вось яна стваралася ў Беларусі, Літва гэта Беларусь. Мікола Ермаловіч не быў прафесіянальным гісторыкам, ён быў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. І як аматар ён не ведаў старажытных моваў, ён падганяў, можна сказаць, крыніцы пад сваю гіпотезу. Я адсылаю тых, хто хоча ведаць пра гэта больш. Ёсць кароткая, але вельмі змістовная рэцэнзія Міколу Лащыка, прафесара гісторыі на працы Мікола Ермаловіча. І Мікола Лащык гэта наогул найлепшы знаўца гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Адназначна. Таму я разумею занепакоенасць. І тут як бы Причины я не ведаю этого руху, но видно, что люди пишут не на белорусской мове, видно, что они как бы так досить поводятся агрессивно в социальных сетках. Я не удельничаю в этих дискуссиях, але они не ведают, как по-английски кажут basic, то, про что пишут белорусские историки, и они не ведают, что так и сновала литовская шляхта, и частка из них была, конечно, балтская, и Литва, як бы гэта балцкая назва, і дынастія была балцкая, і першыя стагоддзі нават Вялікага княства Літоўскага каталікі балцкага паходжання кантралявалі пасады. Мы маем прарыв вот этой русінскай эліты, гэта князь Астрожскі, Константин Острожкий, он робится сенатором першим православным, одним из перших, але он перемог московитов под Оршей, разумеете? То бок иде, конечно, интеграция. Ну и снова же, они пишут все, жамой там, те что там, те жмуть. Ну, пробачьте, а поглядите на мапу Великого Князства, а Ковна, первая столица Литвы, это Литва, это не Жамоть, а Великомир, а Виленский регион, где живут и литовцы, и белорусы. И снова же я кажу, мы забываем про билингов. У моей книги есть эпизод, я нашел этот документ с допомогой Германа Брегера у Национальном историческом архиве Беларуси, 17-е стагодие, шляхта ВКЛ, берет проводника на обшарах Беларуси, славянское прозвище, Шосток, и он их веде. Потом и они переходят на литовскую мову, балтскую мову, и кажут, треба его забить, бо он ведает, куда мы пошли. И этот Шосток, який размовляв по-белоруску, разумеет, про что идет говорка, и утекает. То бок мы маем этих билингвов, конечно, мы маем и жамойский диалект и литовский диалект. Але книги на литовской мове выдавались. Мы маем Радзивилова, який в Кейданах, який на межи Жамойки и Литвы, выдавали книги на литовской мове, Библию выдавали на литовской мове. И эта мова называется литовская. И, коли казать про стародруг, белорусский друг квітнее у 16-м стагодии, початок 17-го стагодия, и мы бачим занепад у 18-м стагодии. С литовским стародругом, великом князьстве литовским, мы маем отворотную картину. В 18-м стагодии мы маем больше публикаций на старолитовской мове, чем на старобелорусской. То бок, ну, это как бы ясные речи, про что тут дискутовать, я не разумею.
І ще у мене до вас таке питання. Відомо, що Швеція змінила свій варіант назви родими білорусів, умовно кажучи, з Білої Росії на Білорусь. Ви живете у Швеції, тому питання до вас. Як і чому це було зроблено?
Так, це цікава і детективна історія. Бо знову ж я кажу, що Беларусь отримала закон 1991 года, что назвой краины является Беларусь. Посольство Беларуси были обязаны и проинформовать про этот закон, чтобы белорусский урад писал листы и в ООН. И але одночасово мы маем, что некоторые краины худко изменили. Например, англомовные краины вельми худко изменили вот это «Байла Раша» на Беларусь. Вельми хутка. Они зрозумели, что тут как бы замест White Russia, By Russia, треба користаться Беларусью. В английском мове вельми хутка это отбылось. А некоторые краины как бы не. И они користались вот этой старой советской, можно сказать, назвой. Якая, между іншим, и белорусская диаспора користалась, бо коли вы отчините белорусские друки с Канады, из Лучшенных Штатов, там повсюду Бела Раша. Там нема Беларуси. И вот и в Швеции с 91-го года по советской традиции існувала назва країни Вітрюсланд, яка дословно перекладається «Белая Росія». Не Білорусь, а «Белая Росія». І коли одродилася, була заснована нова суполка білорусів Швеції, один з білоруських сябров суполки Майк Сандер, він білорус, но вырос у Швеції, і він пропонував нам почати вот эту працу. Такую освятственную культурную працу. Мы почали писать листы в разные шведские установы, которые имеют дочинение до назвы Украины. И отримовали последовательные отмовы. Отмова за отмовой. Але это нам допомогло зрозуметь сенс питания. В Швеции есть такой спрокродет. Это мовная рада, якая отказывает так само за мову. Есть, между іншим, назва Украины визначається у Міністерстві заміжних справ. І нам відмови приходили і приходили. І головний аргумент був, що є практика уживання. Ось ми так уживаємо. Є така практика. І ми зрозуміли, що треба міняти ось цю практику уживання. І є досить відомий шведський журналіст з білоруського походження Дзіма Плакс. Йон так само, я так думаю, почав розмовляти з журналістами. И тут первая, как бы, такая перемога была, одна из наибуйнейших газетов, Дагенс Нюхеттер, перешла на назву «Беларусь». Яны пачалі пісаць назву замест Вітрюсланд Беларусь. Вось. Але ёсць яшчэ іншая газета, Свенска Дагблады, таксама вельмі буйна. І тыя трымаліся вось гэтай назвы Белая Расія, мы ім пісалі, яны адмаўлялі. А потым нехта з іх аўтарам надрукаваў вялікі, доўгі артыкул пра грамадзянскую вайну ў Расіі паміж белымі і чырвонымі. І там, як бы я дакладна зараз перакладаю, там пачыналася так, што беларусы стварылі вельмі моцны антибальшавіцкі рух. Яны змагаліся з бальшавікамі на ўсіх фронтах. Беларускія генералы Калчак, Денікін, Юденіч перемагалі бальшавіков і Леніна. Вось. І гэта як бы, ну, гэта смешна, дзіўна. Але далей пайшло, што беларускі рух меў вельмі моцную антисемітскую традицію. І беларускія генералы былі антисеміты, і все гэта. І тут уже як бы, ага. І я адразу написал ліста в редакцію і написал, а що ви робите? Ви тільки що обвинувачили цілу націю в антисемітизмі і все з гэтай мовної помилки. А ось. Трошки вони бадалися, трошки казали, ми попитаємо автора. Автор сказав, да я не мав це на увазі, я мав інше на увазі, я так, я думаю, що що робити, я тепер не веду. А потім вони мовчки змінили. І так само почали писати Білорусь. То бок ми отримали ситуацію, коли дві буйніші газети почали користатися назвою Білорусь, і це вже якби мовна практика. І, звісно, все змінило 2020 год, один з перших візитів Тихановская в Швецию, и она размовляла, Светлана Тихановская, со шведскими политиками, и вельми хутка Министерство замежных справ вышло на пресс-конференцию и сказало, что теперь мы официально уживаем назву Беларусь. То бок, вось, один из выников из этих протестов 2020 года был тем, что Швеция изменила назву, насколько я веду, и иншие скандинавские краины пошли за прикладом Швеции, так само або уже змінили назву, або у процесі зміни назви.
Да, гэта я могу додати, що у Чехії, де знаходиться Радіо Свобода, тепер так само йде дискусія серед інтелектуалів про зміну назви Білорусі, бо по-чеську Росія русско, а Білорусь білоруска, тобто фактично Біла Росія. Тепер якраз йдуть ці дискусії. Дякую, Андрій.
Дякую вам.
На сувязі був доктор гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрей Катлярчук. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Праўдаў, як вядома, шмат, у кожнага свая, бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайна ўсе часы такія, заблытаныя, непразрыстыя. Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. – Здаецца, усе раптам настроіліся на одну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант істины настолькі дзівосны, што нагадвае цуд, і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты звычайна гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся, і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б успышка не згасла, мы проста выгаралі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі ўспышка. Яна згасае, і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчараванне, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шасцідзясятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, ну многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такой чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты, але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кіл Вадзіміч Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расійскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Это была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімакович на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта, і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком. Хачу проста сказаць пра тое, што было бачна, што нешта адбываецца, але нешта вот такое таямнічае, і яно неяк прайшло над нашымі галовамі. Я памятаю Ларысу, асабіста памятаю, дзяўчынкай вот з кучаравымі прыгожымі светла-залацістымі валасамі, вельмі прыгожую. Вот мы бачылі малыя, мы не маглі гэтага зразумець, але мы бачылі, што ідзе нейкае такое, нейкае варушэнне, нешта такое таямнічае адбываецца. Ідуць нейкія размовы, нейкія гаворкі пра тое, што было нешта такое абсалютна неафіцыйнае ў нашай школе перад нашым прыходам. Тыя людзі сышлі. Не прайшло і года, Як той же самый наставник белорусской мовы Борис Жанчак был звольнены со школы. Мы чули, что он был звольнены за белорусскость. И застался у нас наставник Атрахович, який боялся.
Это был момент стагнации. Шмат годов поздней, коли Светлана сама станет выкладчицей, и она побывает в этом в образе наставника, якому не рекомендуют занадто свавольничать, например, выкладать по-белоруску. Отбудется это, небыто, уже усім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады, звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я весь час думала пра карані. З'явы такой, як майстроўня і вогуле, як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але тыя людзі, з якімі ён сустрэўся, і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што у нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаку у Валентыны Міхайловны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней ўже я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайловна Свінтаховская, Марачкін, Вашенка, можна назваць іще мастаку, тыя людзі, які былі заўсёды нераўнадушны да беларускай культуры, які нешта намагаліся зрабіць даўні, трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумеце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малы мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усе праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Светланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй волей.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрыбчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і ідзіце-ка вы і здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, і потым прыйшоў вызаў, што вот прыязджаеце. І вось тут пачалася гісторыя. А мой бацька сказаў, як гэта я аддам сваё дзіцё немаведама куды. І паехаў глядзець на эту школу. Ён ўсё абгледзеў, паразмаўляў з дырэктарам, з настаўнікамі. Прыехаў да хаты і сказаў, ну, мне ўсё падабалася, можна аддаваць. Узяў білеты. Мамы не было, мама была з'ехаўшы ў нейкую санаторыю, а я схавалася. Пад ложак, канешне. І сказаў, што проста не паеду нікуды. Тады мой бацька, вот дзякуй яму, зняў рэмень і сказаў. Я набыў білеты і пакуль не позна вот вылазь. І так мяне прывезлі ў Мінск. Мне страшэнна не спадабаўся Мінск. Мяне прывезлі ў вялікі горад, Чэры, пасля Берасця такога утульнага, зарослага каштанамі, з маленькімі вулічкамі 19-го стагоддзя, з крэпасцю, з таямнічасцю. Мне Мінск проста здаўся монстрам. Пакуль мы не дайшлі да школы. Вот мы дайшлі да школы, мы пераступілі парог. Я ўбачыла дзяцей такіх самых, як я. Дасюль я была белай варонай. І вот я ўбачыла, што я прыйшла дадому. Это мое место. Тут моя душа. Мои однокласники Алина Каравай, Татьяна Хромянкова, яку мы теперь ведаем, як Козика Аркуш, Рита Рыбачок, теперь Тимохова, Андрей Радзивонов, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Кінець Лойка, Наталья Молоткова, Алина Зуева, а теперь Навашенко, Лазирки, сестрички Ирины и Марины, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, який разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала, у нас было 23, а потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. На самой справе, в нашей классе вот ни водного человека не можем пропустить. Ни Алика Вальку, ни Марину Войниш, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли. Максимова, на жаль, не ведаю. Який лёс яго напаткаў, дзе я ніша не назвала Марыну Безбароду Яралова. Яна дзяўчынка з Расіі з намі вучылася, потым так лёс склаўся, зноў паехала ў Расію, там жыве, вельмі плённа працуе ў Эренбурзе. І мы былі вельмі дружны. Вот чаму вот той, што здарылася, вот такі феномен, здарылася з нашай класы. Мы любілі адзін аднаго, і мы былі вельмі дружныя, пры тым, што ўсе былі вельмі крэпкімі асобамі. Не было такога чалавека, які быў бы пусці павалюся, нейкі такі бесхарактарны. У нас такіх не было. Все былі своеасаблівымі, кожнага з якім-небудзь сваім цудам у душы.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня в «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывала Светлана Слуцкая. Ну вот, теперь мы ведаем тую атмосферу прочувания и тую феноменальную клясу. Нарешті все готовое до того, как настал момент истины.
И тут, ну, конечно, вельми болюший был момент, так здарылся, что пошел со школы Кирилл Владимирович Зеленой. И на его место пришел человек, який нам спочатку, может быть, и не был настолько зрозумелый и симпатичный, потому что он был совсем инше. И он пришел нам выкладывать ту участку истории мастерства по программе, якая называется «История белорусского мастерства». История, про которую мы ничего не ведали, и мы не лечили, что она вартая некой там уваги, ну, а кроме тех сучасников, сучасных мастаков, яких мы, конечно, ведали и поважали, старейшее поколение. А там, где там у старожитные часы, ну, просто не шоу и не было. Что там выучать? И вот этот человек начал с того, что он примусил нас доведаться свою историю. Литерально примусил. И он сказал, вот тебе задание. Откуль ты с берости? А ну, давай намалюй. Ты церкви, який, вот тебе часопис. И он так нас примусил доведаться хотя бы историю своих мест. Потом историю князства литовского. Некое поступово закипело в житё. Такая цікавность возникла до истории. Это был Генець Сокол Кубай. Кубай приходил и указал, а вы ведаете, что у нас было ну все инакшим. Вы думаете, что белорусская культура это там некие хустинки, только народные строи. Вы поглядите на портрет Радзивилла, вы поглядите, вот наша культура. Скажем, городский костюм был такой, он нас промушал выучать и материальную культуру, и архитектуру. И он наводил на думку, что треба усвядомить, кто мы есть и гэтым ганарыцца. Конечно, мы были уражены все.
Еще да, майстровни феноменально кляса паспела закончыць сваю школку. Дарэчы, Святлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават «Парнас». Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва, ды з'явілася яно шмат пазней пасля таго, як феноменальная кляса пакінула стены улюбёнай школкі.
А потом потым лёс усіх развёў. Многа маіх аднакласнікаў паступілі ў акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, ў інстытут тэатра музыкі і кінематаграфіі. Ну я не бачыла сябе вот ні графікам, ні жывапісам, не вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода, таму што вот насенне з саколомку баём было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўнілася ў тым, што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі, а ты прыехаў з Беларусі. Таму што наша вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот, вернувшись оттуда, особисто я был уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Так вось... У гэтым настроі, калі я вярнулася пасля новага году ў Мінск, это быў пачатак 81-го года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Піцер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Мені прытуліла Таціана Храменкова, ётнік так з Таціаны, Алена Каравая, Галя, кунцы, што я, дарэчы, не назвала, а трэба было б назваць Галку. Крыці, вот хлопцы і дзяўчаты, яны ўже наведвалі майстроўню. І нік так натуральна адбылося. А хадзім туды на спілкі разам з намі. І вот мы прыйшлі, мне было вельмі прыемна бачыць Ларысу, таму што мы ж яе ўжо ведалі. Усё было настолькі натуральна і настолькі было цёпла, таму што мы былі ўсе свае. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філёлёхаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ, і мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это воспринималось уже как организация.
За спевками отчувалось нечто политичное, але анализ того, что отбывается, прийде поздней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі і перажывалі эўфарыю адзінства.
На першае загуканне вясны прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек... Расправляліся і душы, і плечы, і усмешкі з'явіліся. Людзі неяк раскрылі вочы, раскрылі, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткай народа. Вот не проста прыйшла там Света, Маша, Янка, Аленка, Сяржук, а была такая еднасць. Адразу як бы цым святлей стала.
Была!
Спявалі мы тыя песні, адвадзілі карагоды, і потым усе разам ехалі ў тралейбусе, адтуль вярталіся і спявалі ў тралейбусе песні. Людзі азіраліся. Было настолькі дзіўна, я ўяўляю сабе, наколькі это было дзіўна увогуле пачуць беларускую гаворку і спевы. Але людзі азіраліся не дзіка, а як быццам пазнаючы даўно нешта забытае, вельмі дарагое. Ты наши дзеянні успрымаліся большасцю людзей як дарагія ўспаміны, людзі былі ўдзячны. Нехта там спрабаваў далучыцца да тых спеваў. У гэтым тралейбусе было вельмі здорава.
Той веснавы тралейбус пасля ператворыцца ў цэлы тралейбусны парк, а пачыналася гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майструні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы ў Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад, але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Прыблізна ў гэты самы час утвараюцца аб'яднанні майстроўскага кшталту ў горадні, Віцебску, Гомелі ды іншых гарадах. Вядома, гэта быў знак свайго часу. Многіх з гэтых аб'яднанняў сёння няма. Многія непазнавальна змяніліся. Момант ісціны прамільгнуў, і да наступнага зноў наставалі часы агульнай заблутанасці. Пры гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала.
Нікуды нішто не дзелася. Проста як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, як вялікая рака, а я вот прасачыўшыся ў глебу. Як дождж напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у тым фотарэпартажу, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць.
Для таго, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовай даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прадчуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося даволі многа працаваць з дзецьмі, мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што магла зрабіць, проста распавядаць пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, вот давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, щоб вырастіць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырастіць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Акадэмік Радзім Гарэцкі не адзін год спрабаваў даведацца пра месца пахавання свайго расстралянага ў 1930-е дзядзькі, класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Урэшце з расійскага ФСБ прыйшоў вычарпальны адказ: «Место захаранення – Расія». Такі адказ мог 150 гадоў таму раней прыйсці і сваякам палітвысланца Румуальда Падбярэцкага. У 1958 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владіслав Саракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Вінцэць Каратынскі, Артём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'яднаць народ і дапамагчы яму ў самыя нелёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. Не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рамуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Веленчук Рамуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альма-матер, але апошнюю на той час вышэйшую школу краю зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперіі Пецербургу Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным. Друкуе нарысы пра Ефрасіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў і філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, змяшчае паэзію прозу Яна Барщеўскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у пецербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Румальд Падбярэцкі адкрыта заявляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць, піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага да знакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча Завальні» Яна Барщеўскага. Нагадаю самы пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расейскія каліяльныя ўлады. У 1850-м Румальда разам з трыма ягонымі супрацоўнікамі арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні у псіхіятрычнай лікарні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка у сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Аб чым думае чалавек у 33 гады перад расстрэлам? На гэтае пытанне мог бы адказаць ён, Фабіян Шантер. Пераехаўшы в Смаленску, дзе толькі што была абвешчаная БССР у Менск, яе ўрад заняў на пляцы волі колішнюю рэзідэнцыю расійскага губернатара і першым чынам распаўсюдзіў у горадзе свой маніфэст. У ім паведамлялася, што ўсе загады Рады БНР лічацца несапраўднымі, а сама Рада з яе міністрамі аб'яўляецца безабароннай перад законамі. Далейшыя падзеі паказалі, што ў становішчы безабаронных аказаліся самі аўтары маніфэсту. Нескравым пацверджаннем стаўся лёс Шантера. Будучы палітык і пісьменнік нарадзіўся ў вальналюбным Слуцку. У сваім кароткім жыцці ён паспеў пабыць хатнім настаўнікам, адвакатам, вайсковым пісарам, бухгалтарам. Шантер друкаваў у нашай ніве імпрэсіі, наведваў менскую беларускую хатку. Там ён спаткаўся з маладой пісьменніцай Зоськай Верас, якая стала яго жонкай. На першым всебеларускім з'ездзе Фабіян, кіруючы левай фракцыяй, шукаў хаврусу з бальшавікамі. Яны не забылі гэтага, і ў першым урадзе БССР аддалі яму партфель наркама ўнутраных справаў. Аднак усяго на некалькі тыдняў. Ужо ў лютам таго самага 1919 году Шантера кінулі ў турму. Праз год ён быў зноў арыштаваны, абвінавачаны ў нацыянальнай контррэвалюцыі і расстраляны. Фабіян Шантер стаўся першай ахвярою бальшавіцкага тэрору як у беларускай палітыцы, так і ў беларускай літаратуры. Трагічна склаліся і лёсы іншых сяброў першага ўраду БССР. Ім, нацыянал-камуністам, інкрымінавалася імкненне арганізаваць незалежную беларускую кампартію, што падрывала савецкую власць. Камісар працы і, дарэчы, адзін з пачынальнікаў нашай гістарычнай прозы, Язэп Дыла, пасля некалькіх арыштаў і высылак мусіў даскону жыць у Расіі. Наркама замежных справаў у Всеволода Фальскага 1921 бальшавікі прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 5 гадамі катаржнай турмы. Потым былы міністр, які быў яшчэ і таленавітым акторам, адным са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру, працаваў рахункаводам. Вяртацца на радзіму было забаронена. Я нават не ведаю, на колькі часу я пазбаўлены гэтага права, у роспачы пісаў ён. Замест даты і месца завяршэння жыццёвага шляху Фальскага в энцыклапедыях стаяць пытальнікі. Зусім юным у тыя часы быў мой наступны герой – Уладзімір Жылка. На 18-м годзе жыцця ён прысутнічаў на першым усебеларускім з'ездзе, стаўшы адным з самых маладых яго ўдзельнікаў. Незалежніцкія ідэі натхнялі яго музу, што вывела паэта на першую сустрэчу з чытачом у векапомным 1918-м і ў хуткім часе зрабіла яго прызнаным паэтам чыстай красы. У гістарычна-філасафічным этудзе «Беларусь крыўя» Жылка пісаў: «Тэму бацькаўшчыны можна вырашыць толькі ў плоскасці сэрца і волі. Беларусь для паэта была нечым матэрыяльным, а крыўя – творчасцю і формай, чыёю сутнасцю ёсць нацыя». Пасля Менску і Вільні, пасля ўдзелу ў заходнебеларускім вызвольным руху, у ягоным жыцці была Прага, заняткі ў Карлавым універсітэце, гасцінным для беларусаў яшчэ ад сярэднявечча. Было супрацовніцтва с эміграцыйнымі часопісамі «Перевясла» и «Прамень». Тем часам у любой Вильне, якую Жилка, присвятивши ей проникненные верши, назвал Кривицкой Меккой, выходили его поэтичные книги «Яскравый белорусский протяг традициев европейского романтизма». Досланные вильнскими сябрами авторские особники робились Владимиру наилепшими леками в санаториях для сухотников, где поэт мусил бавить все больше часу. В 1926-м Жилка отгукнулся на запрошение Архкомитету Международной академической конференции по белорусским правописи и во умовах тогочасной политики белорусизации вырешил принять советское громадянство да застаться у Менску. Иллюзии растали ранешним туманом над Свислочью. За то, что не наближается до пролетарской литературы, Жилку выключили из объединения молодняк. Поэт с неимоверно высоким майстерством ротка, який абсолютно вольно почувался во всех классичных формах от пентаметру до верлибру, интеллектуал, перекладчик Адама Мицкевича, Шарля Бадлера и Генрика Ипсона, Жилка мусил зараблять на хлеб, редагуючи траскучие вершики однодёнки у редакции газеты «Звезда», але и там он зарабился непожиданным элементом. У апошніх радках своей знакомитой поэмы «Тестамент» Владимир Жилка писал: «На могилках затишных росы хочу спочить от каламут, сочить муть мой спокойной пильней муры старой каханой Вильни». Арышт у 1930-м у справе Союзу вызволения Беларуси, высылка в российский Уржум и обвострение сухотов зарабили заповедную думку несбытной марою. Ці здолеют нащадки выконать заповед. Каханым городом Вильня была и для Антона Луцкевича. Разом с братом Иваном он вернул белорусам статус народу державного. Он стал главным идеологом нашей первой политической партии «Громады», одним из инициаторов первой легальной белорусской газеты «Наша доля», засновальником легенды национального друку «Нашей Нивы», автором концепции «Злученных штатов от Балтики до Черного моря». Напередодні поседження Ради БНР, що відбувалося у ніч з 24 на 25 соковіка 1918 року, якраз Антон Луцкевич став ініціатором обвящення незалежності БНР, а не в забаві узначалив її урад. Він же був автором історичної третьої уставної грамоти. Виключні заслуги належать Луцкевичу і в ягоних іпостасях історика і літератора, найталіновітішого публіциста Західній Білорусі, який, поводле назову родового шляхетського гербу, взяв собі псевдонім Антон Новіна. Йон, як риба у воді, почувався в текстах Скарини і протягував ягоную справу, перекладаючи біблійні книги уже на сучасну білоруську мову. Луцкевич працював у Віленській білоруській гімназії, але його, автора блискучих дослідженнів «Польські цербери от адукації», позбавили права викладати родну літературу як недостатково кваліфікованого. У вересні 1939-го у білоруській гімназії відбувалася урочистість з нагоди долучення Вільні до Білорусі, як писала тоді державна преса БССР, на веки веков. Луцкевич спробовал шукать компромиссу с большевиками. Его выступ про новые белорусские далегляды поблажливо слухал керовник советской администрации Иван Климов. Он еще не ведал, что Москва передаст Вильню Литве, але уже бачил спис на арышты вильнских белорусских деячов. У суверенной Беларуси, якой без Антона Луцкевича и поплечников могло б не быть, ягоное имя амаль нияк не ушанованное. Одно, что дозволило улада, усталевать до стогоддя БНР мемориальный камень на месте колишнего Менского дома Луцкевича.